რადიო თავისუფლება FM 107.4.
24 საათია თბილისის დროით, იწყება რადიო თავისუფლების 1 საათიანი ღამის პროგრამა. გთავაზობთ მის მოკლე შინაარს. პირველ თემას საქართველოში საბიუჯეტო პროცესების შესახებ შემოგთავაზებთ. ოპოზიციას არ მოსწონს თბილისის ახალი ბიუჯეტი, რომელიც უმრავლესობამ დაამტკიცა.
ქუჩაში პირდაპირ ყრია ქალაქის პრობლემები. გადაადგილება ქალაქს შეუძლებელი როგორც ტროტუარზე, ასევე იმას რა ქვია, მანქანის ავალნაწილზე. ამ დროს რაღაცა ფაჩუჩებიანი გაუგებარი ბიუჯეტი წარმოგვიდგინენ არმანიანი.
ოპოზიციის წინააღმდეგობისა თუ უკმაყოფილობის მიუხედავად დამტკიცებულია 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტიც.
2012 წლის შემდეგ ქართული ლარი არის გაუფასურებული დაახლოებით 60-65%-ამდე ფარგლებში. ეს არ არის კარგი, რა თქმა უნდა, თუმცა საქართველო თავისი ეკონომიკური განვითარების დინამიკით და გამომდინარე ჩვენი ქვეყნის განვითარების დონიდან იმყოფება ძალიან კარგ პირობებში იმისათვის, რომ ჩვენ ვიმსჯელოთ ძალიან მნიშვნელოვან განვითარების გეგმებს.
ეკონომიკურ მიმოხილვაში შევესწრებით გავარკვიოთ, მართლა ძალიან კარგ პირობებში იმყოფება თუ არა საქართველოს ეროვნული ვალუტა და ქართული ეკონომიკა. დაბრუნდა ჩვენს ეთერში პარალელური რეალობით ლაშა ბუღაძე. ცუდი ადამიანების შესახებ ვისაუბრებს ეგ სატირულ იუმორისტულ პროგრამაში.
აიცის ადამიანო რომ ცუდია ეს დიდი ხნის წინ დანიშნული პუტინი და ისიც იცის რომ უხერხული და სამარცხვინოა, მეტიც ბოროტებაა მისი სიყვარული, მაგრამ რაკნას მოწონს ეს ცუდი და მოკალი. გემოვნება აქვს ასეთი. ან სხვა გზა არა აქვს. ფიქრობს რომ ის მაინც არაა ყველაზე ცუდი. ან კიდევ უფრო ცუდი მოვა მის მერე.
ამ პროგრამის შინაარსი ძირითადად განაპირობა ალეპოში სასტიკმა ბრძოლებმა, სადაც სირიის რეჟიმს ხარდაჭერას უწევს რუსეთის სამხედრო კოსმოსური ძალები და სწორედ ალეპოში შექმნილი ვითარება მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვის თემაც, რასაც გაცემის მეორე ნაწილში შემოგთავაზებთ. დიახ, ბაშარ ალ-ასადმა სასტიკად დაანგრია სირიის ქალაქები იმათ წინააღმდეგ ბრძოლაში, ვინც მისი ჩამოგდება განიზრახა. დიახ, ამ რეჟიმს ჩადენილი აქვს უამრავი ცოდვა, მაგრამ დადგა დრო ითქვას სხვა სიმართლეც. ვისაც ჩვენ დასავლეთში მხარს ვუჭერთ, ესენი არიან ყველაზე უფრო სასტიკი და დაუნდობელი მებრძოლები ახლო აღმოსავლეთში. ასეთ რამესაც წაიკითხავთ დასავლეთის მედიაში, რომელიც მრავალფეროვანია. ეს იქნება გაცემის მეორე ნაწილში. ახლა კი დაუბრუნდეთ გამოცხადებულ თემას, ბიუჯეტს. თავდაპირველად მიმოვიხილავთ თბილისის ბიუჯეტის შესახებ არსებულ ვითარებას. თბილისის საკრებულომ დედაქალაქის ბიუჯეტი დაამტკიცა 16 დეკემბერს გამართულ სტომაზე. ქალაქის მთავარი ფინანსური დოკუმენტი მიიღეს 31.7 წინააღმდეგ. ქალაქის მერის გამოსვლას საკრებულოში ოპოზიციის კრიტიკა და შენიშვნები მოჰყვა, თუმცა დავით ნარმანია მიიჩნევს, რომ 2017 წლის ბიუჯეტი მაქსიმალურად დახვეწილი დოკუმენტია, რომელიც პირდაპირ პასუხობს დედაქალაქის საჭიროებებს. გიორგი გოგუა ადევნებდა თვალს იმას, თუ როგორ მიმდინარეობდა თბილისის ბიუჯეტის დამტკიცების პროცესი საკრებულოში.
თბილისის 2017 წლის ბიუჯეტი 801.302 ლარია. როგორც თავის გამოსვლაში მერმა დავით ნარმანიამ აღნიშნა, პრიორიტეტი იქნება ტრანსპორტის განვითარება, საგზაო ინფრასტრუქტურა, გამწვანება და განათლება.
და ასევე მნიშვნელოვანი პრიორიტეტი იქნება ქალაქის ისტორიული ნაწილის განახლება კულტურული მემკვიდრეობის წესების დაცვით.
გარდა ამისა, როგორც დავით ნარმანია ამბობს, შემცირდება ადმინისტრაციული ხარჯები და გაიზრდება ტრანსპორტის სფეროს დაფინანსება.
ჯამში 2017 წელს ადმინისტრაციული ხარჯები 22.300.000 ლარით შემცირდება. ჩვენ 2016 წელს ტრანსპორტზე დაახლოებით 120 ლარამდე დავხარჯეთ ყველა ჯამურად მთლიანად ტრანსპორტზე მიმართული სახსრები. ეს დაფინანსება 31.000.000 ლარით გაიზრდება 2017 წელს.
ოპოზიციის დეპუტატების კრიტიკის ერთ-ერთი მთავარი საგანი სწორედ ბიუჯეტის ტრანსპორტის ნაწილია. საკრებულოს წევრი დავით ზურაბიშვილი დავით ნარმანიას ამ საკითხზე სხდომაზევე შეეკამათა. მისი თქმით, თბილისის სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურაში ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა კომპანია City Park-ის მუშაობაა.
მე ამირებს თუ არა City Park-ის პრობლემას, რომელიც არსებობს რეალურად, გადაიჭრას ეს პრობლემა, არის თუ არა პოლიტიკური ნება.
ამავე აზრზეა კიდევ ერთი ოპოზიციონერი დეპუტატი ალეკო ელისაშვილი. ის თბილისის 2017 წლის ბიუჯეტს უსუსურს უწოდებს და ამბობს, რომ ამიტომაც არ დაუჭირა მხარი დოკუმენტს.
ქუჩაში პირდაპირ ყრია ქალაქის პრობლემები, გადაადგილება ქალაქ შეუძლებელი, როგორ ტროტუარზე, ასევე იმას აქვია მანქანის ავალნაწილზე, ამ დროს რაღაცა ფაჩუჩებიანი გაუგებარი ბიუჯეტი წარმოგვიდგინა ნარმანიას.
დავით ნარმანიას პასუხი ამ კრიტიკაზე ისაა, რომ მერიას არ უღირს კომპანია City Park-ისთვის კონტრაქტის გაწყვეტის სანაცვლოდ 25 მილიონ ლარიანი ჯარიმის გადახდა. ამიტომაც ხელშეკრულების ვადის ამოწურვას ელოდება. დედაქალაქის ბიუჯეტში საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა აღდგენას შეკეთებისთვის 85 მილიონ 500 000 ლარია გამოყოფილი. ბიუჯეტს მხარი არ დაუჭირეს საკრებულოს პარტია ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებმაც. რის საპასუხოდაც დავით ნარმანიას კრიტიკა მიიღეს 2013-2014 წლებში გაცემული ხელფასებისა და პრემიების შესახებ. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ერთი კვირა.
ცხინვალში ვსწავლობდი, მშობლები არ მყავდა, ბებია ბაბუასთან ვიზრდებოდი.
საკმაოდ კარგად გამოვიდა ლაშათ სალათოაშვილი. მე მეგონა ოლიმპიადა შემთხვევით მოივარ, მაგრად გამოვიდა.
იმის გამო რომ ცურვა არ ვიცი, წყალში იშვიათად შევდივარ, თუმცა ხშირად ფიქრებში გართული ვერ ვიგებ დრო როგორ იპარება.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ახლა კი შევახსენოთ, რომ თქვენ შაბათის საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას უსმენთ, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე ეუძღები და როგორც გადაცემის ანონსშიც გითხარით, კვლავ განვაგრძობთ საუბარს ბიუჯეტზე, ამჯერად უკვე საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტზე, რომელიც მიმდინარე კვირის განმავლობაში ოპოზიციის მხარე კრიტიკის მიუხედავად საპარლამენტო უმრავლესობამ იოლად დაამტკიცა მომავალი წლის ბიუჯეტის კანონის თანახმად დაგეგმილია როგორც შემოსავლების, ასევე ხარჯების გაზდა. ასეთი პოლიტიკის შედეგად მთავრობა მოსახლეობას 4%-იან ეკონომიკურ ზრდას პირდება. გახამ ჭედლიძე, ეკონომიკურ მიმოხილვაში ახლა უფრო ცვლად მიმოიხილოს საქართველოს მომავალი წლის ბიუჯეტს და იმ შეფასებებსაც გაგვაცნობს, რაც წინ უძღოდა ბიუჯეტის დამტკიცების პროცესს.
2017 წლის ბიუჯეტის კანონი დამტკიცდა ისეთ პირობებში, როდესაც ეროვნული ვალუტა ლარი ვარდნას განაგრძობს. ეს კი პირველ რიგში იმპორტირებული პროდუქციის, განსაკუთრებით კი მედიკამენტების გაძვირებას იწვევს. გარდა ამისა, ვალუტის არასტაბილურობა ხელს უშლის ეკონომიკურ აქტივობებს, რადგან მსხვილი თუ წვრილი მეწარმეებისთვის რთული ხდება საქმიანობის დაგეგმა და პროგნოზის გაკეთება. თავის მხრივ კი ეკონომიკის ზრდის დაბალი მაჩვენებელი განაპირობებს ეროვნული ვალუტის სისუსტეს. ამ პრობლემური წრის არსებობას მთავრობის წევრები არ აღიარებენ და ყველაფერს გარე ფაქტორებს ავრალებენ. პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის განცხადებით, მაგალითად, თურქული ლირა 100%-ით, რუსული რუბლი 90%-ით, აზერბაიჯანული მანათი 100%-ით, ხოლო უკრაინული გრივნა 200%-ით გაუფასურდა.
2012 წლის შემდეგ ქართული ლარი არის გაუფასურებული დაახლოებით 60-65%-ამდე ფარგლებში. ეს არ არის კარგი, რა თქმა უნდა, თუმცა საქართველო თავისი ეკონომიკური განვითარების დინამიკით და გამომდინარე ჩვენი ქვეყნის განვითარების დონიდან იმყოფება ძალიან კარგ პირობებში იმისათვის, რომ ჩვენ ვიმსჯელოთ ძალიან მნიშვნელოვან განვითარების გეგმებზე.
პრემიერ-მინისტრმა მთავრობის ხდომაზე აღნიშნა, რომ არსებული გამოწვევებიდან გამომდინარე დაგეგმილია ადმინისტრაციული ხარჯების 10%-ით შემცირება. კვირიკაშვილის თქმით, მოწოდებები ხარჯების 30%-ით შეკვეცისკენ საკითხისადმი უპასუხისმგებლო მიდგომა და ამაზე საქართველოს ხელისუფლება უარს აცხადებსო.
მათემატიკურად ეს შესაძლებელია, მაგრამ ეს არის აბსოლუტურად უპასუხისმგებლო მიდგომა, რომელზეც ჩვენ არავითარ შემთხვევაში არ წავალთ. ჩვენ ვამცირებთ ხარჯებს იმ დონეზე, რა დონეზეც ეს შეგვანარჩუნებინებს ჯანსაღი განვითარების დინამიკას.
ჯანსაღი განვითარების დინამიკის შენარჩუნება მთავრობას წარმოუდგენია რეინვესტირებული მოგების გადასახადის გაუქმებით, აქციზის გადასახადის მომატებით ციგარეტზე, ავტომობილებზე და საწვავზე, ასევე ბიუჯეტის ხარჯების გაზრდით. კავკასიის და საქართველოს უნივერსიტეტების პროფესორი, ეკონომისტი აკაკი ცომაია მთავრობის იმ გადაწყვეტილებებს აკრიტიკებს, რომლებიც თან მოჰყვა მოგების გადასახადის რეფორმას.
სანაცვლოდ მთავრობის ხარჯებიც უნდა შემცირებულიყო. ანუ ესტონური მოდელი ითვალისწინებდა ამას. მთავრობამ ხარჯები კი არ შემცირებინა, არამედ რით შეებსო ეს საგადასახადო შემოსავლები, ამაზე დაიწყო ფიქრი. და აი ამ ფიქრში მოაფიქრდა ახალი მავნებლობა, ანუ ახალი მავნებლური პოლიტიკა. კერძოდ, გაზარდა გადასახადები არა ელასტიურ საქონელზე. რაც იმას ნიშნავს, რომ მთელი ტვირთი გადასახადის სიმძიმე გადმოდის უშუალოდ იმ ადამიანებზე, რომლებიც ქნიან მოთხოვნას ამ პროდუქციაზე ბაზარზე. შესაბამისად, ეს ტვირთი გადმოდის საზოგადოების თითოეულ მოქალაქეზე, ანუ თითოეულ ჩვენგანზე.
აკაკი ცომაიას მიერ ნახსენებ ტვირთს კიდევ უფრო ამძიმებს გაზრდილი ბიუჯეტის მოთხოვნები. შექმნილ ვითარებას მთავრობის მიერ გამოცხადებული ადმინისტრაციული ხარჯების 10%-იანი შემცირებაც ვერ ამსუბუქებს, რადგან ირკვევა, რომ ნაერთი ბიუჯეტის მიხედვით ხარჯები კი არ მცირდება, არამედ 68 მილიონი ლარით იზრდება. მიმდინარე კვირაში პარლამენტის მიერ დამტკიცებული ბიუჯეტის კანონის მიხედვით შემოსულობების საპროგნოზო მაჩვენებელი 2016 წლის მაჩვენებელთან შედარებით გაიზარდა და ის 11 მილიარდ 457 მილიონი ლარით განისაზღვრა. დაგეგმილია ნაერთი ბიუჯეტის დეფიციტი 4.1%-ს არ გაცდეს. ფინანსთა მინისტრი დიმიტრი ქუმსიშვილი ამბობს, რომ დეფიციტის შემცირება 2020 წლისთვის საგრძნობი იქნება.
ბიუჯეტის დეფიციტი ჩვენ გვექნება 4.1%, შემდგომში 3.8, 3.6 და 2.5-ზე ჩამოვალთ უკვე 2020 წლისათვის, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. დეფიციტის ფარგლებში დაფინანსებული ინფრასტრუქტურული პროექტების დაჩქარება არის გათვალისწინებული. შესაბამისად, მინდა მოგახსენოთ, რომ აღნიშნული დაფინანსების წყაროები იქნება საგარეო ვალის წმინდაზრდა, ეს იქნება 925 მილიონი, საშინაო ვალის ცვლილება აქ იქნება 380 მილიონი ლარი და პრივატიზაცია იქნება 160 მილიონი ლარი.
ფინანსთა მინისტრის მიერ ნახსენე პარამეტრებს ოპოზიციაც აკრიტიკებს და ეკონომისტების ნაწილიც. ისინი მთავრობას დეფიციტის შემცირებას და ხარჯების შეკვეცას ურჩევენ. საქართველოს რეფორმების ასოციაციის ეკონომისტის ბესიკ ნამჩავაძის განცხადებით, სხვადასხვა კვლევებით დადგენილია, რომ ბიუჯეტის ხარჯების, ანუ მთავრობის ზომის მატება უარყოფითად მოქმედებს ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლებზე.
პირველ რიგში ის არის კეთეზე, რაც ცოტას დახარჯა. უკვე მეორე ეტაპია, რაზე დახარჯა. თუ მოახერხებ იმას, რომ სიტყვაზე თუნდაც სტრუქტურული ხარჯების შემცირებით შემცირებ გადასახადებს, ამ შემთხვევაში ექნება ეკონომიკაზე დადებითი გავლენა, მაგრამ თუ ახლა გადასახადებს არ შემცირებ, ინფრასტრუქტურ ხარჯებს შემცირებ და სხვა ხარჯებს გადე, რაც გააკეთა ბოლოსებში საქართველოს მთავრობაში, პირიქით ნეგატიურ შედეგს მიაღწია.
ბესიკ ნამჩავაძის აზრით, რომელსაც სხვა ეკონომისტებიც იზიარებენ, საქართველოს უფრო მეტის გაკეთება ესაჭიროება მაღალი ეკონომიკური ზრდის მისაღწევად, რაც სხვა ფაქტორებთან ერთად მთავრობის ზომის საბიუჯეტო ხარჯების შემცირებით მიიღწევა. კახა მჭადლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
მორშავათობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის ეთერში უსმინეთ ყოველკვირეულ პროგრამა წითელ ზონას, რომელსაც გიორგი გვახარია ამზადებს.
პროგრამაში გავაანალიზებთ საბჭოთა პერიოდის ნაკლებად ცნობილ მოვლენებსა და ტენდენციებს. ჩვენს გადაცემაში შევხვდებით იმ ადამიანებს, რომლებიც დევნას განიცდიდნენ ტოტალიტარული რეჟიმის პირობებში. შევხვდებით იმათაც, ვინც ნებით თუ უნებლიეთ ამ რეჟიმს ემსახურებოდა.
წითელი ზონის ვრცელი სატელევიზიო ვერსია საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერით გადაიცემა ყოველ სამშაბათს 22 საათსა და 45 წუთზე.
მას ასე, გვისმინეთ და გვიყურეთ.
სიხშეს FM 107.4 გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა და გრძელდება იგი რეპორტაჟით ბათუმიდან, სადაც მიმდინარე კვირას ცენტრალურ უბანში დაანგრიეს საუკუნეზე მეტი ხნის წინანდელი სახლი, რომლის შენარჩუნებასაც მოქალაქეების ნაწილი და ორგანიზაცია ბათუმი ითხოვდა. საზოგადოებრივი ორგანიზაციის წარმომადგენლები, რომლებიც აჭარაში კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის საკითხებზე მუშაობენ, მიიჩნევენ, რომ შენობა ბათუმის ისტორიული განაშენიანების მნიშვნელოვან ნაწილს წარმოადგენდა. სახლის დემონტაჟზე პასუხისმგებლობას კი აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს ხელმძღვანელს აკისრებენ. იქ სააგენტოში კი ირწმუნებიან, რომ ფარნავაზ მეფის 57 ნომერში მდებარე სახლს ძეგლის სტატუსი არ ჰქონდა. ამ სადავო თემაზე ახლა უფრო ცლად ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე გვიამბობს.
ორგანიზაცია ბათუმის წარმომადგენლებმა აჭარის პროკურორს წერილობით მიმართეს და ბათუმში ფარნავაზ მეფის ქუჩაზე 57 ნომერში მდებარე ისტორიული სახლის დემონტაჟის ფაქტზე გამოძიების დაწყება მოითხოვეს. წერილში ნათქვამია, რომ აღნიშნულ მისამართზე მდებარე სახლს ძეგლის სტატუსი 2008 წელს საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრის ბრძანებით მიენიჭა. თუმცა 2016 წლის 13 აპრილს ამ ბრძანებაში შევიდა ცვლილება, რომლის მიხედვით ძეგლის სტატუსი მიენიჭა იმავე ქუჩაზე 51 ნომერში მდებარე სხვა შენობას, რომელსაც ეს სტატუსი უკვე გააჩნდა. გვაქვს ეჭვი, რომ ცვლილება განხორციელდა შენობისთვის ძეგლის სტატუსის მოხსნის მიზნით, რადგან შესაბამისმა ადმინისტრაციულმა ორგანოებმა ნაცვლად იმისა, რომ გამოიყენებინათ საქართველოს კანონმდებლობით მინიჭებული უფლება მოსილება და შესაძლო უზუსტობა გაეწორებინათ, ფარნავაზ მეფის 57-ში მდებარე შენობა კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსის გარეშე დატოვეს. ნათქვამია წერილში, რომელსაც ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ნინო ინეიშვილი აწერს ხელს. პასუხისმგებლობას კი აკისრებს აჭარის ძეგლთა დაცვის სააგენტოსა და ქალაქ ბათუმის მერიას.
არც ერთი და არც მეორე არ ასრულებს თავის მოვალეობას და ძეგლები ფაქტურად არის დაუცველი და მითუმეტეს თუ კი ძეგლის სტატუსი არ აქვს. ღებულობენ ესეთ გადაწყვეტილებებს, რომელიც არის საზიანო. მე ვთვლი, რომ ეს არის დანაშაული ქალაქის ისტორიის წინაშე, რომელსაც უკვე ვეღარ გამოასწორებ და ეს მაგალითი მიუთითებს იმაზე და კიდევ გარდა ამისა რამდენიმე სახლი დაინგრა ბოლო დროს ბათუმში, მიუთითებს იმაზე, რომ აბსოლუტურად განადგურდება ძველი ბათუმი. აი, გეზი არის აღებული, ძალიან სერიოზულად არის ჩართული მანქანა.
Parnavas mepis 57 numerში მდებარე ორსართულიანი სახლი 19 საუკუნის 80-იან წლებში აგებული. ნებართვა შენობის დემონტაჟზე ქალაქ ბათუმის მერიამ გასცა. მის ნაცვლად კომპანია ელიტ ფშენმა 8-სართულიანი საცხოვრებელი კორპუსი უნდა აშენოს. ბათუმის მერიის არქიტექტურისა და ურბანული დაგეგმარების სამსახურის ხელმძღვანელი ირაკლი ახალაძე ამბობს, რომ აღნიშნულ მისამართზე მდებარე შენობას ძეგლის სტატუსი შეცდომით ჰქონდა მინიჭებული.
რაც შეეხება კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსს, არც ყოფილა მინიჭებული, ის უბრალოდ შეცდომა იყო, რაზედაც არსებობს ორი წელი საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს ხელმძღვანელის და სააგენტოს ხელმძღვანელის მოადგილის წერილი, რომლებიც ამბობენ, რომ შეცდომით იქნა მინიჭებული ფარნავაზ მეფის 51 ნომერის ნაცვლად, მინიჭებული იქნა 57-ს. და ამ წერილით აღიარებენ, რომ ის შეცდომა იყო, შესაბამისად არ არის ძეგლი 57-ში მდებარე შენობა.
შეცდომის გასასწორებლად აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს ხელმძღვანელმა საქართველოს კულტურის სამინისტროს მიმართა. სააგენტოს ხელმძღვანელი მირანდა ჩარკვიანი ამბობს, რომ კანონი კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ არ იცავდა ფარნავაზ მეფის 57 ნომერში მდებარე სახლს, ხოლო ძეგლის სტატუსი ამავე ქუჩაზე 51 ნომერში მდებარე შენობას ეკუთვნოდა.
ბარათი, რომელზეც ეწერა ფარნავაზ მეფის 57 მისამართი, რეალურად ედო სხვა შენობის ფოტო და იყო სხვა შენობის აღწერილობა. სინამდვილეში ფარნავაზ მეფის 51-ის შენობა ბარათზე დო მისამართი 57. მე ჩასწორდა ეს უკვე, როცა ეს ხაროზები ამოღარდა ministris ბრძანებაში და იგი აი ამ შენობას თავისი მისამართი მიანიჭა, ანუ ფარნავაზ მეფის 51. შესაბამისად 57-ის ბარათი არასდროს არ ყოფილა, იმიტომ რომ მას სტატუსი არ ქონია. Ну ფარნავაზ მეფის 57 სტატუსი არ ქონდა. შესაბამისად მას არ იცავს კანონი კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ.
აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს ხელმძღვანელის პოზიციას არეთახმება ბათუმის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე ირაკლი ჩავლეიშვილი. მისი თქმით, საუკუნოზე მეტი ხნის წინანდელი სახლი, რომლის დემონტაჟი განხორციელდა, ქალაქის ერთ-ერთი ცენტრალური ქუჩის მნიშვნელოვან ნაწილს წარმოადგენდა.
ამას ქვია მანიპულაცია, მე თუ შემეკითხებით. თავის დროზე კულტურული მემკვიდრეობის მნიშვნელობის შენობა იყო და აღმოჩნდა, რომ სხვა მისამართია გვერდი და ქუჩიდან და მოხდა მისი დემონტაჟი. მეორე ამბავიც არის ახლა. ძველი ბათუმის ისტორიული ზონაში არ შედიოდა ეს ბარათაშვილის ქუჩის სახლები სამწუხაროდ, მაგრამ საერთო კარგი ირღვევა ბარათაშვილის ქუჩის. ძველი მეხუთე სამართველოს პოლიკლინიკა რო იყო. ის შენობაც უკვე რიქში დგას და დაანგრიეს. წარმოიდგინეთ რა იქნება ახლა აშენებენ 8 სართულიან ნებებს იმ ადგილას და ის ბარათაშვილის ქუჩა მთლიანად ხარგა ირღვევა მთელი ბათუმის.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი სულხან სალაძე მიიჩნევს, რომ თუ ისტორიული სახლი ძეგლის სტატუსს იმსახურებდა, სახელმწიფო სტრუქტურის ცვლილებები უნდა შეეტანათ სამართლებრივ აქტებში იმგვარად, რომ ხარვეზი შენობის სასარგებლოდ გაესწორებინათ.
მანამ სანამ ამოსავალი წერტილი არის ძეგლის სტატუსის მოხსნა არ მოხსნის შემთხვევაში, ის რომ შეიძლება ნომერი არ არასწორად არის მინიჭებული, შეიძლება ვთქვათ პასპორტი არ არის სწორად შედგენილი ან რაღაც დოკუმენტი აკლია ამ ძეგლის ვთქვათ მთლიან ინფორმაციას, მანამ ჩვენ რეალ რომ ვიქნებით პოლიტიკური ნების არარსებობის წინაშე, ვინაიდან უამრავი ძეგლია საქართველოს, რომელსაც არასწორად აქვს მინიჭებული სტატუსი, მე გულისხმობ დოკუმენტაციის ნაწილში, არ ვსაუბრობ იმსახურებდა თუ არ იმსახურებდა მინიჭებას.
ფარნავაზ მეფის 57 ნომერში მდებარე სახლის დემონტაჟის შეჩერებას ორგანიზაცია ბათომთან ერთად მოქალაქეების ნაწილიც ითხოვდა. გასულ კვირას მათ წერილით მიმართეს აჭარის მთავრობის თავმჯდომარეს და აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს ხელმძღვანელის საქმიანობის შესწავლას თხოვეს. აჭარის მთავრობის პრესამსახურში აცხადებენ, რომ ამ ეტაპზე დოკუმენტების შესწავლა მიმდინარეობს, ამის შემდეგ გადაწყვეტილებას მიიღებენ.
ეკა ლორთქიფანიძე გვიამბობდა ბათუმიდან, სადაც დაანგრიეს სახლი, რომლის შენარჩუნებასაც მოქალაქეების ნაწილი ითხოვდა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
You've broken my heart.
Сексез ФМ 7.4 გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა. Უბრალოდ ჩამოთვლი მოკლედ იმ თემებს, რასაც გადაცემის მეორე ნაწილს დაუთმობთ. Сатирული უმოსტოლი პროგრამით დაიწყებთ გადაცემის მეორე ნაწილს ცუდ ადამიანებზე, ცუდ პოლიტიკოსებზე.
Ай ციც ადამიანო რომ ცუდია ეს დიდი ხნის წინ დანიშნული პუტინი და ისიც ციც რომ უხერხული და სამარცხვინოა მეტიც ბოროტებაა მისი სიყვარული მაგრამ რაკნას მოწონს ეს ცუდი და მოკალი გემოვნება აქვს ასეთი ან სხვა გზა არა აქვს ფიქრობს რომ ის მაინც არაა ყველაზე ცუდი ან კიდევ უფრო ცუდი მოვა მის მერე
ამ პროგრამის შექმნა ლაშა ბუღაძეს უკარნახა ალეპოში შექმნა ტრაიკულმა სიტუაციამ ალეპოზე წერს მიმდინარე კვირის განმავლობაში უცხოეთის მედია და უცხოური პრესის მიმოხილვასაც შემოგთავაზებთ გაცემის მეორე ნაწილში დიახ ბაშარ ალ-ასადმა სასტიკად დაანგრია სირიის ქალაქები იმათ წინააღმდეგ ბრძოლაში ვინც მისი ჩამოგდება განიზრახა დიახ ამ რეჟიმს ჩადენილი აქვს უამრავი ცოდვა მაგრამ დადგა დრო ითქვას სხვა სიმართლეც ვისაც ჩვენ დასავლეთში მხარს უჭერთ ესენი არიან ყველაზე უფრო სასტიკი და დაუნდობელი მებრძოლები ახლო აღმოსავლეთში გრძელდება შაბათის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა და როგორც დაგპირდით ახლა შემოგთავაზებთ სატირულ იუმორისტულ პროგრამას ლაშა ბუღაძე გარკვეული პაუზის შემდეგ კვლავ დაუბრუნდა ჩვენს ეთერს საავტორო პროგრამით რომელსაც მან უწოდა ცუდი კაცები
ცუდი ადამიანები. პირველ და მეორე მსოფლიო ომშიც ასე ხდებოდა. უბრალოდ ადამიანებს სმარტფონები არ ჰქონდათ, რომ საკუთარიან სხვისი სიკვდილის გადაღება მოესწროთ. არ ჰქონდათ ინტერნეტი, რომ ბოლოჯერ მიემართათ მათი კუდომის მოწმეებისათვის. ანა ფრანკს თავისი დღიური ჰქონდა. დაიდღეს რამდენი ანა ფრანკია, რომელთაც იმიტომ კლავენ ჩვენს თვალწინ, რომ თურმე მშვიდობა დამყარდეს. ასე სპობდნენ ჰოლოკოსტის დროს, მაგრამ რახან ეს ჩვენი აწმყო არ გუჯერა, არ ვიჯერებთ რომ ესეც ჰოლოკოსტია, რადგან დიდი ჟლეტა მხოლოდ წარსულში იყო უხსოვარ დროს, როცა ადამიანი ცუდი იყო და როცა ბოროტ ადამიანებს ირჩევდნენ მართველებად. ეს ადრე ხდებოდა, რომ ადამიანების უმრავლესობას შავისა და თეთრის გარჩევა არ შეეძლო. ახლა კი ეს შეუძლებელია ინტერნეტის ეპოქაში. შეუძლებელია ადამიანმა იცოდეს, რომ რომელიმე ახლად არჩეული ტრამპის სახიფათო მატყუ არა, ან რომელიმე ძველად დანიშნული პუტინი ზოგადად სახიფათო და მაინც მას აძლევდეს თავის ხმას. ხედავდეს, რასაც წარმოადგენს ეს ცუდი და მაინც სიმპათიით იყოს მის მიმართ განწყობილი. ეს ხომ ადრე იყო ასე, როცა ადამიანი ცუდი და სულელი იყო და ჭკვიანების ჯინაზე იყარებდა ყველაზე ცუდ არამზადებს ან ისევ და ისევ ჯიბრის ან სხვაგვარი კომპლექსის გამო იტყუებდა თავს. აი ციც ადამიანო რომ ცუდია ეს დიდი ხნის წინ დანიშნული პუტინი და ისიც იცის რომ უხერხული და სამარცხვინოა მეტიც ბოროტებაა მისი სიყვარული მაგრამ რაკნას მოწონს ეს ცუდი და მოკალი გემოვნება აქვს ასეთი ან სხვა გზა არა აქვს ფიქრობს რომ ის მაინც არაა ყველაზე ცუდი ან კიდევ უფრო ცუდი მოვა მის მერე რადგან ისტორია მასე ასწავლა რუსეთში არასდროს არაფერი შეცვლა უმრავლესობის ჩარევის შედეგად 1917 წლის რევოლუციები ორივე ჯერზე უმცირესობის პროექტი იყო პირველ შემთხვევაში ანტიმონარქიული ელიტის მეორე შემთხვევაში გერმანელების მიერ დაფინანსებული მარგინალების რუსეთს დემოკრატიული ცვლილების ტრადიცია არ აქვს. რუსეთის ისტორია ყოველთვის საძინებელში იცვლება შიგნით. ეკატერინე დიდის ქმარი პეტრე მესამე მისივე ფავორიტის ძმა მოკლა პეტერბურგის მახლობლად. ეკატერინემ კი ასე გაიხსენა სამდღიანი კუჭაშილობის გამო ორგანიზმი გამოეფიტაო. პავლე პირველი თავისივე საძინებელში აკუწეს. მის შვილს კი ალექსანდრეს თან სინდისი ქენჯნინდა რომ მამას უკლავდა და თან თანახმა იყო დროულად გამოეცხადებინათ იმპერატორად. ნიკოლოს პირველი ევროპის ჟანდარმა წოდებული თითქოს აღლუმის ცხერის დროს გაციებულა, მაგრამ შეიძლება თავიც მოეწამლა ყირიმის ომის ჭაობში ჩაძირულს. ალექსანდრე მეორეს ეტლში შეუგდეს ხუმბარა. კუნცევოს აგარაგზე ძირს დავარდნილ და დამბლადაცემულ სტალინს პირზე დუჟმომდგარს და ჩაფსმულს, როგორც მისი ქალიშვილი სვეტლანა იხსენებს, ლავრენტი ბერიამ რამდენიმე საათის განმავლობაში არ მიაკარა ექიმი. სიკვდილი აცალა ისიც მოკვდა წყენით და ბოღმით, როცა ეგონა რომ უკვე აღარასდროს მოკვდებოდა. ბრეჟნევი პოლიტბიუროს სხდომებზე ტიროდა. უშველებელ იმპერიას წლების განმავლობაში მართავდა ფიზიკურად და ფსიქიკურად არაჯამრთელი მოხუცებული. გორბაჩოვი ყირიმში გამოკეტეს მისმა ყოფილმა თანამშრომლებმა. ძველებური საბჭოთა კავშირის აღდგენის იდეით აგზნებულმა შინაგან საქმეთა მინისტრმა პუგომ, ერთ-ერთმა ბოლო საბჭოთა მინისტრმა, ჯერ ცოლი მოკლა გებელსივით, მერე კი შუბლში დაიხალა ტყვია, როცა მიხვდა რომ ისტორიას ვერ შემოაბრუნებდა. მაგრამ ეს ყველაფერი მაინც ადრე იყო წარსულში და არა დღეს, სმარტფონების ეპოქაში, როცა დასახიჭრებული ბავშვების სახეებს ვხედავთ ინტერნეტში და ვიღაც კი ამბობს, რომ ამ ბავშვებს, თუ კი ისინი მართლაც არსებობენ, ტვერი მიაყარეს სახეზე, რათა გული აუჩუღონ მეტის მეტად მგრძნობიარეებს. ეს თურმე პროპაგანდაა. ერებს დღეს არავინ სპობს. ადამიანებს მხოლოდ წარსულში ანადგურებდნენ, როცა ცუდ ადამიანებს ცუდი მართველები ჰყავდათ. და როცა ბოროტ მართველებს, მათვის შეუფერებელი უცნაური გულუბრყვილობით ავიწყდებოდათ ძველი ძველი ჭეშმარიტება, რომ მუდმივი არაფერია ამ ქვეყნად.
ეს გახლავთ ლაშა ბუღაძის საავტორო პროგრამა სატირული იუმორისტული პარალელური რეალობა. რამდენიმე წუთში მორიგი მუსიკალური ნომრისა და ერთი ანონსის შემდეგ შემოგთავაზებთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვას მიმდინარე კვირაში დასავლეთის მედია ბევრს წელდა სირიის ქალაქ ალეპოზე, რომელიც გავრცელებული ინფორმაციით სირიის სამთავრობო ჯარებმა გაათავისუფლეს მიამბოხეებისაგან. ასევე დარჩით ჩვენს ტალღებზე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თავისუფლება ყოველდღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ეთერში რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები და ახლა ისევ როგორც ყოველ შაბათს თვალს გადავალებთ უცხოეთის პრესას. მიმდინარე კვირის განმავლობაში დასავლეთის მედიის ყურადღების ცენტრში ავითარება სირიის ქალაქ ალეპოში, სადაც სირიის სამთავრობო ჯარებმა, რომლებსაც მხარს უჭერენ რუსეთი და ირანი, გავრცელებული ინფორმაციით ქვეყნის სიდით მეორე ქალაქი ალეპოს აღმოსავლეთი ნაწილის საბოლოოდ გაათავისუფლეს მიამბოხეებისაგან. თუმცა ეს მოხდა, როგორც მედია წერს, ისეთ მძიმე ფასად, რომ საერთაშორისო საზოგადოებამ იერიშებს ალეპოზე უწოდა ომის დანაშაულის შემცველი ქმედება, რის გამოც საუბარი დაიწყო სირიის რეჟიმისა და მისი მხარდამჭერების პასუხისმგებლობაზე. გერმანული ლიბერალური საიტის საინტერნეტო გამოცემა მიიჩნევს, რომ სირიის გამო დასავლეთმა რუსეთს ახალი ეკონომიკური სანქციები უნდა დაუწესოს, რადგან როგორც გამოცემა წერს, სწორედ ასეთმა ნაბიჯმა შეაჩერა რუსეთი, რომელმაც თავის დროზე ვერ მოახერხა ყირიმის ანექსიის შემდეგ უკრაინის კიდევ უფრო მეტი მიწების დაპყრობა. აპოკალიფსი ალეპოში, ეს არ არის განყენებული პროცესი, ეს ტრაგედია შეიძლებოდა თავიდან აგვეცილებინა, თუ რუსეთს მკაფიოდ ეცოდინებოდა, რომ საავიაციო იერიშების შედეგებზე პასუხისგება მოუწევდაო, წერს საიტი და განაგრძობს. მითია, თითქოს რუსეთი სირიაში მიმდინარე ომში ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლის მიზნით ჩაება. კრემლს სირიაში მკაფიო მიზანი აქვს, ესა ასადის მხარდაჭერა, თუმცა ასობით და ათასობით მშვიდობიანი მოქალაქის სიცოცხლის ფასად. პუტინის პოლიტიკური ძალაუფლებისათვის ასეთი ციფრები არასოდეს მიიღებოდა მხედველობაში. ერთადერთი, რასაც რუსეთის ავტოკრატი ლიდერის შეჩერება და გონზე მოყვანა შეუძლია, ესა მკაფიო შედეგები, რაც შემდგომში აუცილებლად უნდა მოჰყვეს საომარ დანაშაულს, წერს გაზეთი საიტი. ამავე აზრისაა კიდევ ერთი ლიბერალური გამოცემა ნიდერლანდში გამომავალი გაზეთი ჰანდელსბადი, რომელიც საერთაშორისო საზოგადოების სირცხვილს უწოდებს იმ მოქმედობას, რომელმაც გზა გაუხსნა ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმის სასტიკმედებას ალეპოში. გამოცემა მიიჩნევს, რომ 2016 წლის დარჩენილ პერიოდში ამ ლიდერს, რომელსაც გაეროს უშიშროების საბჭოში ვეტოს უფლების მქონე ერთი სახელმწიფო რუსეთი უჭერს მხარს, კვლავ შეუძლია დახოცოს ასობით და ათასობით საკუთარი მოქალაქე, თუ ვინმე მის შეჩერებას არ შეესთება. მშვიდობის, უსაფრთხოებისა და სოლიდარობის საყოველთაო იდეალებიდან აღარაფერი დარჩა. ნუ თუ საერთაშორისო საზოგადოება უძლურია? არა, მას შეუძლია, თუნდაც აღნუსხოს ასადის რეჟიმის ყველა დანაშაული იმის იმედით, რომ რაღაც მომენტში ვიღაც ამისათვის პასუხს აგებს, უწერს ჰოლანდიური ლიბერალური გამოცემა ჰანდელსბადი. შევახსენებთ, თუ თქვენ უსმენთ მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. გარკვეული ტენდენციისაგან განსხვავებული შეფასება აქვს ირლანდიურ კონსერვატიულ გამოცემა Irish Independence, რომელიც მიიჩნევს, რომ მიამბოხეები ტერორისტები არიან და არა მსხვერპლი. ციტატა სტატიიდან: დიახ, ბაშარ ალ-ასადმა სასტიკად დაანგრია სირიის ქალაქები იმას წინააღმდეგ ბრძოლაში, ვინც მისი ჩამოგდება განიზრახა. დიახ, ამ რეჟიმს ჩადენილი აქვს უამრავი ცოდვა, მაგრამ დადგა დრო ითქვას სხვა სიმართლეც. ვისაც ჩვენ დასავლეთში მხარს უჭერთ, ესენი არიან ყველაზე უფრო სასტიკი და დაუნდობელი მებრძოლები ახლო აღმოსავლეთში. მაშინ როცა ჩვენ აღშფოთებას გამოუხატავთ მოსულში ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ გამოვლენილი სისასტიკის გამო, ამით ჩვენ განზრახ უგულებელ ვყოფთ ალეპოში მყოფი მიამბოხეების ქმედებებს, წერს ირლანდიური კონსერვატიული გამოცემა Irish Independent. სირიის სამთავრობო ჯარების მიერ ქალაქ ალეპოზე კონტროლის სრულად აღების მიუხედავად, სირიაში ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ დაწყებული ომის გაგრძელებას წინასწარმეტყველებს იტალიური გამოცემა Il Sole, რომელიც მიიჩნევს, რომ როგორც სირიის რეჟიმის მომხრეთ, ისე დასავლეთის კოალიციას სურთ საკუთარი გავლენის სფეროების შენარჩუნება ახლო აღმოსავლეთის შუაგულში. ციტატა სტატიიდან: მოსკოვმა სირიაში გარკვეული პროტექტორატი შექმნა, შეერთებული შტატები კვლავ აკონტროლებს ერაყს, თურქეთს, რომელსაც ქურთების დამორჩილება სურს, პუტინის დაპირების იმედზე შეუძლია იყოს. მშვიდობის დამყარების არავითარი ნიშანი არ ჩანს უფრო ნაკლებად ინტენსიური კონფლიქტის პერსპექტივის გარდა. ასეთ ვითარებაში მშვიდობის დამყარების არავითარი ნიშანი არ ჩანს უფრო ნაკლებად ინტენსიური კონფლიქტის პერსპექტივის გარდა. სარაევოს ათასთხიანი ალყის მსგავსად ალეპოს ბრძოლები აშკარებს სირიის ღმაჭრილობებს, რომლისგანაც განკურნებაც ძალიან ძნელი იქნება, უწევს იტალიური გამოცემა Il Sole. ქალაქ ალეპოს ტრაგიკული ისტორიის გაკვეთილზე წერს ბრიტანული ეკონომისტიც, რომელიც მიიჩნევს, რომ მიწასთან გასწორებულმა ქალაქმა ალეპომ გერნიკის, დრეზდენისა და გროზნოს ბედი გაიზიარა და ეს მოხდა დასავლეთისა და პირველ ყოვლისა შეერთებული შტატების ადმინისტრაციის ყოყმანის გამო. ციტატა სტატიიდან: ამ კონფლიქტში შემობრუნების მომენტი დადგა მაშინ, როცა დასავლეთ შეეძლო სირია გამოეცხადებინა ფრენისათვის აკრძალულ ზონად, ან შეექმნა საიმედო თავშესაფარი სამოქალაქო მოსახლეობისათვის, თუნდაც შეემუშავებინა სირიელი მეამბოხეების შეარაღების ფართომასშტაბიანი პროგრამა. მაგრამ ერაყისა და ავღანეთის მემკვიდრეობით პარალიზებულმა დასავლეთმა უკან დაიხია. სასტიკის საბრძოლო მოქმედებების პარალელურად ყოველი სისხლისმღვრელი თვე უფრო და უფრო აძლიერებდა გარედან სამხედრო ჩარევის აუცილებლობას, მაგრამ სწრაფად იზრდებოდა გაურკვევლობაც და ინტერვენციის რისკიც. იმ დროს, როდესაც ბატონი ასადის დამხობა მოახლოებული ჩანდა, ბრძოლაში ყოველგვარი სინდისის ქენჯნის გარეშე ჩაერთო რუსეთი, რომლის მოქმედებასაც დამანგრეველი ეფექტი ჰქონდა. ალეპოს დაცემა ასადის წარმატებას და ირანის გავლენის ზრდას მოასწავებს, მაგრამ ნამდვილი გამარჯვება ეკუთვნის რუსეთს, რომელიც კიდევ ერთხელ გახდა ანგარიშგასაწევი მოთამაშე ახლო აღმოსავლეთშიო, წერს ბრიტანული გამოცემა ეკონომისტი. ეს გახლართ მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვა. რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას კი ერთი ანონსის შემდეგ განვაგრძობთ უკვე არაპოლიტიკური თემით. კერძოდ, ჩეხეთში მოქმედ ანსამბლ ჰაერზე გიამბობთ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯოჯა,
საქართველოსმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
და ჩვენს მომდევნო სიუჟეტს, რომელთან დავასრულებ საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას, სწორედ გუშინ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიაში გასული სიუჟეტით განვაგრძობთ. 14 დეკემბერს პრაღის წმინდა ნიკოლოზის ტაძარში კონცერტი გამართა ქართული ხალხური სიმღერების ანსამბლმა ჰაერმა. შესრულდა კახური, იმერული, სვანური, მეგრული, რაჭული სიმღერები. მოყოლათა გუნდში უმეტესობა ჩეხია. ჩვენი კოლეგა სალომე აფხაზიშვილი ესწრებოდა კონცერტს პრაგის ხსენებულ ტაძარში და იგი გვიამბობს ახლა საკუთარ შთაბეჭდილებებზე ანსამბლ ჰაერის შესახებ.
ეკლესიის შესასვლელში ქართული ტრადიციული მუსიკის მოსასმენად მისულ სტუმრებს პროგრამა პირველივე სიმღერის დაწყებამდე გადასცეს. საშობაოდ მორთული ეკლესია მალევე შეივსო. პროგრამაში ლათინური ასოებით ეწერა ქართული ხალხური სიმღერების სახელები: აჭარული, კახური მრავალჟამიერი, იმერული მგზავრული, მასპინძელ სამხიარულსა, ლაზური ქისმეთი, სვანური დიდება, ამირანის ფერხული, ცანგალა და გოგონა და კიდევ რამდენიმე. წევრთა შორის ჩეხების გარდა ხედავთ ერთ ფრანგსა და ერთ ქართველს. მოყვარულთა ანსამბლის სახელია ჰაერი. ჯგუფი 2012 წელს დაარსდა და ის ქართული ფოლკლორით დაინტერესებულ 12 ახალგაზრდას აერთიანებს, ექვს გოგოს და ამდენივე ბიჭს. ანსამბლის დაარსების იდეა მილან მიკშიჩეკს გაუჩნდა. თანამოაზრეების ძიებისას შეხვდა შარკა სეიფერტოვას, რომელიც, როგორც გაირკვა, მასზე უკეთ იცნობდა ქართულ კულტურას, რადგან ერთხანს კახეთში ცხოვრობდა და მუშაობდა. მილანმა და შარკამ შემოიკრიბეს მუსიკის მოყვარული ახალგაზრდები და მალე პირველი კონცერტიც გამართეს. შარკა გვიამბობს, რომ ანსამბლის წევრთა რაოდენობა დროდადრო იცვლება. წინა წლებში გუნდში ერთი ბრაზილიელიც კი ჰყავდათ, ბერნარდო ტონასი, რომელიც თავისუფალ დროს ქართული ფოლკლორის შესწავლას უთმობდა.
I don't think there were any criteria at the beginning.
არ არსებობს რაიმე განსაკუთრებული კრიტერიუმი, რომელიც განსაზღვრავს გუნდის წევრობას. თავარია ინტერესი ქართული ფოლკლორის მიმართ. ის, ვისაც ეს საქმე ნამდვილად დაინტერესებს და მზადაა რეპეტიციებსაც დაესწროს, ჩვენს გუნდში რჩება. სულ ეს არის.
So that's how it was.
რეპეტიციისთვის კვირაში ერთხელ იკრიბებიან. ქართულ სიმღერებს ზოგჯერ ინტერნეტში ნახულობენ, ერთმანეთს უზიარებენ, იწერენ, სწავლობენ და შემდეგ ასრულებენ. კონცერტზე მოსულებს შორის იყვნენ ისეთებიც, ვინც ჰაერს მანამდეც იცნობდა, თუმცა ზოგისთვის 14 დეკემბრის საღამო ქართული მუსიკის გაცნობის პირველი შესაძლებლობა გამოდგა.
პირველად მოусმენე ამ ტიპის მუსიკას, გაოცებული ვარ. პირველ რიგში იმიტომ, რომ ის განსხვავებულია. აქამდე ძალიან მწირი ინფორმაცია მქონდა საქართველოს შესახებ. ჰაერის კონცერტს უკვე მეორე დღეს წები. ისინი უფრო და უფრო უკეთესები ხდებიან. სულიად შემთხვევით გავიცანი ქართული მუსიკა. ერთადერთი რაც ამ საღამოს დამაკდა ის არის, რომ შემსრულებლები არ ხვებოდნენ თითოეული სიმღერის შინაარს. ასე უფრო მეც გავიგებდით ქართული კულტურის შესახებ.
It was completely my first time. I know about Georgia and Georgian culture a lot.
კონცერტზე პირველად ვარ, თუმცა ქართული კულტურის შესახებ ბევრი ვიცი. ქართულ პოლიფონიურ მუსიკას პირველად გურიაში მოусმენ, მაგრამ აქ პრაღაში მას პირველად ვუსმენ. ეს სიმღერები კარგი გზაა ქართული მენტალიტეტისა და ქართული ხასიათის წარმოსაჩენად. ანსამბლის წევრები ჩეხები არიან და ნამდვილად ბევრს აკეთებენ ქართული კულტურის პოპულარიზაციისათვის. საქართველოსთან ახლოს ვარ და სწორედ ამიტომ იყო ჩემთვის მნიშვნელოვანი ამ საღამოზე დასწრება.
ქართული მუსიკის საღამოზე მოვიდნენ ჩეხეთში მცხოვრები ქართველები. ერთ-ერთი მათგანია ქეთი ფეიქრიშვილი, რომელმაც ანსამბლს პირველად სრულად შემთხვევით მოусმინა.
საუბრები მე წლის უკან ერთად ვიმგზავრეთ და შემთხვევით მოხდა ჩვენი გამოლაპარაკება. და მაშინ გავუცდი პირველად, რომ აი ესე არიან ჩეხეთში ადამიანები, რომლებსაც ესე უყვართ ქართული კულტურა, ფოლკლორი, რომელიც უთულესია, მაგრამ ძალიან საინტერესოა. დღევანდელი კონცერტი ჩემთვის იყო კიდევ ერთხელ აღმოჩენა. ერთი იმიტომ, რომ საკმაოდ კარგად და ძალიან რთულ ნაწარმოებებს ვღეროდი. უამრავი რაღაცა მათ შორის მეც კი აღვიცოდი. ქართველი ვარ და აღვიცოდი. და რაც თავარია, რომ ამდენი ადამიანი შეიკრიბა, მოусმინა და კიდევ ერთხელ გაშკეთა ქართული სიმღერა, ქართული სიტყვა. ეს ძალიან მაგარია, გილოცავთ დღევანდელ დღეს.
ამ 2-ოდე წლის წინ ჰაერის წევრები პრაღაში შეხვდნენ საქართველოს სახელმწიფო ანსამბლ ერისიონის მომღერლებს და მათთან ერთად კონცერტიც გამართეს. იმავე 2014 წელს ჰაერი საქართველოსაც ესტუმრა. როგორც შარკა იხსენებს, გუნდისთვის საქართველოში გატარებული ის 10 დღე დაუვიწყარია, რადგან მასა და მის მეგობრებს საშუალება მიეცათ კიდევ უფრო ახლოს გაეცნოთ ქართული კულტურა. მომავალი წელი ჯერ არ დაუგეგმავთ, თუმცა ამ წლის ბოლომდე ჩეხეთის დედაქალაქში კიდევ ერთ კონცერტს გამართავენ. შობის დადგომამდე კი ალილო პრაღის წმინდა ნიკოლოზის სახელობის ეკლესიაში შეასრულეს.
ჩეხეთში შექმნილ მოყვარულთა ანსამბლ ჰაერის მიერ შესრულებული ალილოთი დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ სალომე აფხაზიშვილმა მოამზადა. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების ერთსაათიანი ღამის პროგრამა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე გემშვიდობებით, ჩვენი ეთერი კი გრძელდება. რამდენიმე წუთში თქვენ წინ გელოდებათ რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი რედაქციის რადიო სვაბოდას მიერ მომზადებული ერთსაათიანი რუსულენოვანი პროგრამა. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Tira forte il vento su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto. Poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. Bianca scia d'un'elica. Sentì il dolore della musica, si alzò dal pianoforte. Ma quando vide la luna uscire da una nuvola, gli sembrò più dolce anche la morte. Guardò negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il e all'improvviso uscì una lacrima e lui credette d'affogare. con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano così vicini e feri ti fai scordare le parole, confondono i pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le notti là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la scia d'un'elica. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice e ricominciò il suo canto. Tempo.